το κεφάλαιο το δεύτερο, σελίδα 2. Να δούμε κάποια βασικά πράγματα από εκεί. Να διαβάσουμε. Από το 15. Μέχρι το τέλος και θα πάμε και σε μικρά άλλα κομματάκια από το Λόγο του Θεού πάλι, ανάλογα το χρόνο που έχουμε. Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και έθεσε αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ, δια να εργάζεται αυτόν και να φυλάται αυτόν. Προσέταξε δε ο Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ λέγον, από παντός δέντρου του παραδείσου ελευθέρως θέλει τρώγει. Από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δε θέλει σφάγει από αυτού, διότι καθήν ημέρα φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Και είπε Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος, θέλω κάμι σε αυτόν βοηθόν, όμοιο με αυτόν. Έπλασε δε Κύριος ο Θεός εκ της γης, πάντα τα ζώα του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού, και έφερε αυτά προς τον Αδάμ, για να είδει πώς να ονομάσει αυτά, και ό,τι όνομα ήθελε δώσει ο Αδάμ, εις παν έμψυχον. Τούτο να είναι το όνομα αυτού. Και έδωκε ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτίνη και τα πτηνά του ουρανού και πάντα τα ζώα του αγρού, εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκεται το βοηθός όμοιος με αυτόν. Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκτασιν επί τον Αδάμ και εκοιμήθη. Και έλαβε μία από τον πλευρόν αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής. Και κατασκεύασε ο Κύριος ο Θεός την πλευρά την οποία έλαβε από τον Αδάμ εις γυναίκα και έφερε αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπε ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ της σαρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί εις τη γυναίκα αυτού και θέλουν είστε οι δύο εις σάρκα μία. Ήσαν δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυνή αυτού και δεν εσχύνοντο. Όλοι ξέρουμε πώς έγινε η δημιουργία. Ο Θεός είπε λόγο και γίνηκαν όλα. Στον άνθρωπο μονάχα δεν είπε λόγο, αλλά πήρε από τη γη χώμα, τον έπλασε και του ενεφύσισε. Μέσα στους μικτήρας του λέει πνοή ζωής. Ενώ τα υπόλοιπα είναι και αυτά οπωσδήποτε ψυχούλες, ζωντανές, ψυχές ζωντανές, αλλά όμως δεν ενεφύσισε μέσα τους. Αλλά έδωσε πνοή ζωής, όπως είπε. Και το είπε και έγινε. Βλέπουμε για τον άνθρωπο έκανε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και αυτό το ιδιαίτερο το βλέπουμε εκ των υστέρων, ότι ο Κύριος τον έφτιαξε, λέει, σε ένα χώρο που τον ονόμασε Παράδεισο και ο οποίος είχε τα πάντα για να μην του λείψει τίποτα εις τον άνθρωπο και να είναι ευτυχισμένος. Και μας λέει ότι κάθε δειλινό ο Κύριος κατέβαινε και τον έβρισκε. Υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος μόνο με αυτό που απολαμβάνει στο περιβάλλον του? Όχι. Δεν υπάρχει, γιατί ο άνθρωπος είναι πνεύμα και σάρκα. Όσα και να αποκτήσει στη ζωή ετούτη, του κάνουν πιο εύκολη τη ζωή, αλλά συνηθίζονται. Ξέρεις, στην αρχή εντυπωσιάζεται ο άνθρωπος. Όταν αυτή τη στιγμή πάρει κάποια χρήματα τα οποία είναι πολλά, στη δουλειά του που δουλεύει, ενθουσιάζεται, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο. Αν τα προφτάσει και τα κάνει αυτά, κάποια στιγμή μετά αρχίζει και θα συνηθίζει. Πήρα χρήματα περισσότερα, χάλασα περισσότερα, αυτό ήταν όλο. Εσωτερικά είμαι ο ίδιος. Τα μάτια μου συνήθισαν κάτι που ζω και θέλω να το αλλάξω. Και από εκεί κινείται το εμπόριο. Και λέει ο Κύριος, αν ο άνθρωπος με το εμπόριο επηρεαστεί, αυτομάτως γίνεται δούλος του εμπορίου. Γιατί αυτός που έχει το εμπόριο στα χέρια του στη γη είναι ο εχθρός της ψυχής. Αυτό θα το δείτε ΙΤ κεφάλαιο Αποκάλυψη. Ασκεί γοητεία, λέει, με αυτά τα οποία φτιάχνει και μας αρέσουν και τα κυνηγάμε. Είτε αυτοκίνητα λέγονται αυτά, είτε φορέματα, είτε ρούχα, είτε οπωσδήποτε αντικείμενα, είτε σπίτια. Όλο μας αρέσει κάτι καινούριο ή κάτι το οποίο να είναι οπωσδήποτε πιο ευχάριστο και οτιδήποτε. αλλά δεν υπάρχει απόλυτη ευτυχία. Γιατί ο άνθρωπος είναι πνευματικός. Και έτσι ο Αδάμ και η Εύα με την παρακοή τους, με την αμαρτία τους, χάσανε και το πνευματικό παράδεισο και το φυσικό. Χάσανε την παρουσία του Θεού και βλέπουμε τώρα εδώ ότι τι μας λέει. Αυτό που ήταν, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, ήταν κάτι συγκεκριμένο. Όταν έφυγε στον παράδεισο του είπε «Και έλαβε ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και τον έθεσε αυτόν στον παράδεισο της Εδέμ», λέει στο 15, «δια να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν». Και εμάς μας έφερε στη ζωή για να εργαζόμεθα τα πράγματα τα δικά του πρωτίστως και μετά τα δικά μας. Και έβαλε εδώ, λέει, να φυλάτουμε αυτόν το χώρο τον οποίο μας βάζει ο Θεός. Πρέπει να τον φυλάτουμε. Και μέσα σε αυτό, επειδή είμαστε και πνευματικά όντα, πρέπει να φυλάμε και την καρδιά μας. Να φυλάμε τη σκέψη μας, να φυλάμε τα ματάκια μας και να είμαστε γενικά εγκρατείς. Αν είμαι εγκρατής, τότε είναι εύκολο να γονατίσω και το μυαλό μου να μείνει ελεύθερο, να λατρεύσω το Θεό, να του δείξω την ευγνωμοσύνη μου για να κατέβει να με επισκεφτεί. Αν όμως δεν γίνει έτσι, τότε αυτά που τα μάτια μου έχουν δει και μου φέρνουν εικόνες στη σκέψη μου θα με επηρεάζουν και θα δυσκολεύομαι να του δώσω όλη την καρδιά μου και να το λατρεύσω εκείνη τη στιγμή απερίσπαστα έτσι και να μην κοιτάζω τον χρόνο. Αλλά αν όμως δεν έχω δώσει όλη την καρδιά μου, μέσα εκεί ισχωρεί ο εχθρός και βάζει σκέψεις. Και βλέπουμε πολλές φορές κάνουμε μεγάλο αγώνα για να διώξουμε τις σκέψεις. Πολλές φορές όταν βλέπω ότι υπάρχει κάτι και δημιουργεί πρόβλημα, θα πιάσω να διαβάσω κάτι από το Λόγο του Θεού για να πάρω τη σκέψη μου από κάπου. Και μετά θα προσευχηθώ. Γιατί αν αυτή τη στιγμή μείνω με τις σκέψεις αυτές, γονατίζω και έρχονται όλες συνέχεια αυτές. Οπότε χάνω την επαφή. Και βλέπουμε τώρα εδώ κάτι το οποίο είναι γενικό. Δηλαδή πάντα να σκέπτεστε ότι αυτός που μας αγαπάει είναι ο Θεός και είναι πάντα ο ίδιος. Ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος. Αυτός που μας μισεί είναι πάντα ο ίδιος. Και γι' αυτό είναι και προβλέψιμος. Τι είναι αυτά που μας επηρεάζουν στη ζωή? Η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σαρκός και η αλαζονία του βίου. Αυτός είναι ο εχθρός. Αν τα τρία αυτά τα αποβάλλω από τη ζωή μου, είμαι ελεύθερος, είμαι ευτυχισμένος. Και βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν, και μιλάμε τώρα για κάποιες περιόδους που ήρθαν πάνω στη γη από τη στιγμή που έγινε ο άνθρωπος. Δηλαδή η περίοδος η πρώτη ήταν της αθωότητος, μέσα στον παράδεισο. Έρχεται μετά η περίοδος της συνείδησης. Της συνείδησης. Βγήκε από τον παράδεισο. Μετά έρχεται η περίοδος του νόμου. Μετά έρχεται η περίοδος της χάριτος. Αυτά τα αναφέρει τώρα εδώ. Θα τα δούμε τώρα εδώ ότι ο Θεός από την αρχή που φτιάξει τον άνθρωπο μέχρι τη χάρη του είπε. Απλώς παρακάτω δεν είπε. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή είχανε καθοδήγηση. Σε αυτό θα γινότανε. Και το πρώτο που ήθελε ο Θεός από τον άνθρωπο είναι να φερθεί πιστός. Δηλαδή τι του είπε? Να εργάζεται τον παράδεισο και να φυλάτει αυτόν. Εργαζόταν τον παράδεισο ο Αδάμ. Γι' αυτό το είπε στον Αδάμ. Δεν το είπε στην Εύα. Ο Αδάμ το μετέφερε στην Εύα. Και βλέπουμε τώρα εδώ, το φυλάτι όμως δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Να φυλάτει τον παράδεισο. Από τι? Ο παράδεισος ήταν σε τελειότητα. Γιατί η παρουσία του Θεού τα έφερε όλα σε τάξη. Αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν ότι είχε παρουσία και ο εχθρός εκεί. Αυτό έκανε τη διαφορά. Γιατί έβαλε τον εχθρό στον παράδεισο? Γιατί ήθελε τον άνθρωπο ελεύθερο. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν είχε επιλογή σε κάτι, οπωσδήποτε δεν θα δοκιμαζότανε. Έπρεπε λοιπόν να δείξει ότι αγαπάει το Θεό. Και τι του είπε ο Θεός? Του λέει, από το δέντρο αυτό δεν θα φας. Το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Οπότε πρέπει να φυλάει τον εαυτόν του ούτε να το κοιτάζει και να το επιθυμεί, ούτε να φάει από αυτό. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να φυλάει. Αυτό ήταν για την Εύα. Το δεύτερο ήταν ότι δεν θα έπρεπε να δίνει σημασία σε ένα φίδι που τότε ήταν σε στυλ ανθρώπου, ας πούμε, ήταν όρθιο, και γιατί ο Θεός το καταράσχει και μετά σερνότανε. Και ήταν το ωραιότερο, λέει, και το φρονιμότερο ζώο στον Παράδεισο. Το φρονιμότερο και το ωραιότερο. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να του δίνει σημασία. Ξέρανε ότι αντιπροσωπεύει κάτι άσχημο. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Είναι κάτι όμορφο και θέλει να το έχεις κοντά σου. Αλλά αυτό το όμορφο όμως μιλάει και συνεννοείται μαζί σου. Από τη στιγμή την οποία θα σου μιλήσει ενάντια στον πλάστη όλων αυτών, έπρεπε να καταλάβει ότι δεν ήταν από αυτό που θα έπρεπε να ασχολείται μαζί του. Από ό,τι λέει εδώ, η Εύα επηρεάστηκε από αυτό μόνο. Ο Αδάμ δεν επηρεάστηκε. Δηλαδή το κατάλαβε και δεν δίνει σημασία καθόλου. Ασχολείται μαζί του. Και πράγματι, αν αυτή τη στιγμή έχουμε από ένα άνθρωπο δίπλα μας, ο οποίος ξέρουμε πως δεν έχει αντίληψη τα πνευματικά πολύ, δεν πρέπει να συζητάω πολύ μαζί του. Γιατί είναι άλλου πνεύματος. Και να το καταλάβουμε αυτό λίγο πιο αισθητά, για σκεφτείτε, 12 πήγανε αυτοί οι οποίοι να κατασκοπεύσουν τη γη που τους έστειλε ο Μωυσής, οι 10 είχαν άλλο πνεύμα και οι 2 είχαν άλλο πνεύμα. Οι 2 ήταν πιστοί και τα βλέπαν απλά τα πράγματα, οι άλλοι ήταν άπιστοι και τα βλέπαν διαφορετικά τα πράγματα. Θα μου πεις, αφού ήταν λαός Ισραήλ, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πως ζω. Ζω με εμπιστοσύνη στο Θεό, ζω με πίστη στο Θεό ή ολιγοπιστώ. Άμα κάνουμε παρέα με κάποιον που ολιγοπιστεί συνέχεια και γκρεμίζεται, μέχρι πότε θα το σηκώνεις ή θα το σηκώνω. Όσο και να προσπαθήσω, πρέπει να τον πάω στην προσευχή. Αλλά η παρέα αυτή που κάνουμε πολλές φορές, λέει, οι καλές συναναστροφές φθείρουν τα κακά ήθη. Δικό μου αυτό. Οι κακές συναναστροφές φθείρουν τα καλά. Άλλη φορά από το πρωί με το βράδυ σκέπτομαι τον Κύριο, τον δοξάζω, τον λατρεύω, θέλω να τον ικανοποιήσω, πηγαίνω όπου λατρεύεται το όνομά του και οτιδήποτε, είμαι σε μια φάση τέτοια που θα είμαι πάντα ευχαριστημένος και ευτυχισμένος. Πολλά όμως από αυτά δεν μας αφήνουν να είμαστε έτσι, γιατί έχουμε και ασχολίες. Πρέπει να δουλέψουμε ή διάφορα. Αυτό δεν με περιορίζει να τον σκέπτομαι, ούτε με περιορίζει να τον δοξάζω και τον ευχαριστώ. Οπότε έχουμε ένα λαχτά για να τον κρατήσουμε κοντά μας. Αν όμως αυτή τη στιγμή θέλω κάτι από τον κόσμο, τότε ο πεινασμένος, λέει, καρβέλια βλέπει στον ύπνο του. Και όνειρα ανάλογα θα βλέπω και θα έχω και πολλές φορές αχ και βαχ και να γίνει εκείνο, να γίνει το άλλο. Γι' αυτό πρέπει να βάλω πρώτα τον Θεό να καταλάβει όλη τη ζωή μου και μετά να αρχίζω να φέρνω τα αιτήματά μου. Δεν είπε ο Θεός ότι πρέπει να στερηθώ κάτι από τη γη. Οπότε βασικά θα μου δώσει πράγματι ό,τι χρειάζομαι. Γιατί λέει, ζητείτε τη βασιλεία μου και τη δικαιοσύνη μου και θα προσθέσω εγώ τα υπόλοιπα. Οπότε είναι απλό. Για ένα που πιστεύει όμως. Γιατί κάποιος θα πει, ξέρεις κάτι, αν δεν δουλέψω εγώ, δεν θα έχω να φάω. Θα μου ρίξω από τον ουρανό. Και αυτό μπορεί να το κάνει άμα είναι ανάγκη. Αυτό το έκανε τους Ισραηλίτες στην έρημο. Αλλά ήταν ανάγκη. Εσένα γιατί να το ρίξει. Όποιος τεμπελιάζει, λέει, ας μην τρώει κιόλας. Γιατί η μωρά Παρθένος είναι η τεμπέλα. Αυτό που χαρακτηρίζει τη μωρά Παρθένο είναι η τεμπελιά. Βαριέμαι να προσευχηθώ, βαριέμαι να πάω στην εκκλησία, βαριέμαι να διαβάσω και έχω και πολλές δουλειές και ιστορίες. Τι πνίγει το σπόρο που ρίχνει ο λόγος, ποιος τον πνίγει? Τα ζυζάνια. Ποια είναι τα ζυζάνια? Αυτά που βγαίνουν εύκολα. Ο Διοργός ρίχνει σπόρο, αλλά το έχει αρωτριάσει στο χωράφι και εκεί που τα ζυζάνια δεν τα ξεπάτωσε, θα βγούνε. Γιατί πέφτει σπόρο στο ζυζανίο. Και το ζυζάνιο σε ένα μήνα έχει γίνει θάμνος. Ενώ το σιτάρι θα κάνει 3 μήνες να βγει. Οπότε δεν θα βρει φως, δεν θα γίνει φωτοσύνθεση, θα χαθεί, ξεραθεί. Εδώ λοιπόν λέει να φυλάτει τον παράδεισο και το είπε στον Αδάμ. Ο Αδάμ όμως δεν έχει καταλάβει από ό,τι φαίνεται όπως πρέπει, γιατί την Εύα την έχει αφήσει ανεξέλεκτη. Η Εύα έχει πιάσει παρέα με τον εχθρό, μιλάει μαζί του και θα μου πεις τώρα το φίδι πώς εξηγείται πως είναι ο εχθρός. Αυτό θα το δούμε δίπλα. Που λέει στο 15, γάμα 15, «Και έχθρα θέλω στήσει ανάμεσα σου και της γυναικός και ανάμεσα του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Και αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και θα δισκεντήσει την πτέρνα αυτού». Εδώ καταλαβαίνω αμέσως πως είναι ο εχθρός μέσα στον όφη. Έτσι λοιπόν, ο Αδάμ δεν συναναστρέφεται αυτόν, ελά έχει αφήσει την Εύα. Δεν φυλάει λοιπόν καλά ο Αδάμ. Είχε τόση εμπιστοσύνη στην Εύα. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω όμως, δεν έπρεπε να μιλάει. Δεν μιλάμε με ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Αλλά μόνο τα τυπικά. Δεν κάνουμε παρέα με ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Γιατί σε λίγο έχουν ντοκουμέντα που είναι γήινα. Ενώ τα ντοκουμέντα δικά μας είναι πνευματικά. Όταν αυτή τη στιγμή λοιπόν κάνουμε και έχουμε και κάποια αδυναμία, σιγά σιγά θα πέφτουμε πνευματικά. Και ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να βγω από την Εκκλησία για να αποστατήσω. Από τη στιγμή που θα σταματήσω να αγαπάω και να θέλω την παρουσία του Θεού, αποστατώ. Και ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή έρθει η αμαρτία λίγο στη ζωή μου, θα έρθει περισσότερο, γιατί ανοίγω πόρτα. Οπότε σιγά σιγά θα χάσω την όρεξη που έχω να τρώω πνευματικά. Και θα κοιτάζω και θα ψάχνω κι εγώ όπως πρώτα. Γιατί ο άνθρωπος που ακολουθεί το Θεό κάθε μέρα κάτι πετάει από τη ζωή του που δεν χωρά στον ουρανό. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος πηγαίνει προς τα πίσω κάτι πετάει πνευματικό και παίρνει κάτι που πέταξε όταν ακολουθούσε το Θεό. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι τα ύστερά του θα είναι χειρότερα από πρώτα. Δηλαδή αν ήμουν φιλόδοξος για τα πράγματα του κόσμου μία φορά, τώρα θα γίνω 7. Και μετά δεν είναι ανάγκη να μην πιστεύω, απλώς δεν θα πηγαίνω εκεί που είναι ο Θεός. Και έτσι λοιπόν ο καθένας από εμάς σήμερα έχει δύο θέσεις. Να εργαζόμεθα τον παράδεισο που μας έδωσε ο Θεός. Αυτόν πρώτα. Και μετά να φυλάτωμε αυτόν, μην το χάσουμε. Από τότε που χάθηκε ο παράδεισος στον Αδάμ και την Εύα, μετά από εκεί τον ψάχνανε, αλλά δεν μπορούσαν να τον ευρούνε. Και έτσι σήμερα όλοι οι άνθρωποι στη γη ψάχνουν τον παράδεισο. Και ακούμε πολλές φορές, πήγα διακοπές εκεί, παράδεισος ήταν. Ξέρετε, πήρα ένα σπίτι, είναι τόσο όμορφο, λες και μες τον ουρανό. Παράδεισο σκεφτώ. Αλλά είναι υποκειμενικό. Στην αρχή ενθουσιαζόμαστε και μετά συνηθίζουμε και είναι σαν τίποτα. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να μην μπορούσαμε να συνηθίζουμε και να έρθουμε σε αδράνεια είναι να είμαι ζωντανός. Το νερό το οποίο τρέχει από μία πηγή είναι ζωντανό γιατί τρέχει και καθώς περνάει από διάφορες πέτρες και έτσι φιλτράρεται. Αν μείνει στάσιμο θα χαλάσει, θα βουρκιάσει. Έτσι είναι και η ζωή μας. Αν αυτή τη στιγμή δεν ανανεώνεται η παρουσία του Θεού στην καρδιά μου μέσα για να μπορέσω αυτή η ανανέωση να με εκπλήττει όπως οι μαθητές και να μου δίνει χαρά και να νιώθω την ανάγκη να τον ευχαριστήσω και να νιώθω την ανάγκη να ακούσω κάτι από αυτόν περισσότερο από αυτό που γνωρίζω, δεν γίνεται. Πρέπει πρώτα απ' όλα λοιπόν αυτή τη στιγμή να κρατήσω κάτι ενεργό μέσα μου. Και το μόνο ενεργό που μπορεί να μου δίνει ευτυχία και όχι μόνο χαρά, γιατί χαρά χάνεται εύκολα. Μόλις λυπηθείς για κάτι φεύγουν όλα που σου δώσανε χαρά. Έτσι λοιπόν την εδωμένη στιγμή, άμα είναι όμως ευτυχία, η ευτυχία δίδεται από την παρουσία του Θεού. Και δεν είναι λέξη ευτυχία, αλλά είναι τρόπος ζωής. Και ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αγαπάει το Θεό, είναι πάντα ευτυχισμένος. Γιατί δεν έρχεται στασιμότητα. Και γιατί το ζητάει συνέχεια. Και ο Θεός ικανοποιείται και αποκαλύπτεται. Και όσο αποκαλύπτεται, τόσο αλλάζει ο άνθρωπος προς το καλύτερο. Και πάει πιο κοντά στο Θεό. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Αλλά όμως πρέπει να εργάζομαι τα πνευματικά πράγματα που μου έδωσε ο Θεός. Γιατί αν δεν εργάζομαι, θα πάμε πάλι εκεί που αναφέρει, ας πούμε, στο Ιησούς Χριστός, στα Ευαγγέλια, και μας λέει ότι κάλεσε τους δούλους και τους έδωσε να εμπορευτούν, λέει, κάποιο τάλαντο. Στον ένα δύο, στον άλλο ένα, στον άλλο δέκα, πέντε. Αυτά τα τάλαντα που τους έδωσε είναι αυτό που λέμε τώρα εδώ, να εργάζομαι τον Παράδεισο. Είναι τα τάλαντα που μας έδωσε. Και να τα φυλάμε, τι είπα να πει να τα φυλάμε, να μην τα χάσουμε. Χάνονται αυτά βεβαίως. Οι γονείς του Ιησού Χριστού έχασαν τον Χριστό. Νομίζανε πως είναι μαζί τους και αυτός δεν ήτανε. Και αφού απομακρυνθήκανε δύο μέρες γύρισαν να τον ψάξουν πάλι. Χάνεται ο Χριστός. Αλλά αν είναι το πολυτιμότερο πράγμα στη ζωή μου, δεν το χάνω εύκολα. Γιατί πάντα το έχω μαζί μου. Και πάντα το προσέχω. Έχω επιμέλεια γι' αυτό. Όχι απλώς το έχω βάλει σε μια τσέπη και το αφήνω εκεί. Αλλά επιμελούμε να το έχω πάντα μαζί μου. Γιατί με προστατεύει, γιατί με αγαπάει, γιατί με θεραπεύει, γιατί με παρηγορεί, γιατί μου ανοίγει την όραση και βλέπω τον ουρανό. Και όταν τον έχω μέσα στην καρδιά μου, μου δίνει ειρήνη δική του, χαρά δική του, αγάπη δική του, που είναι τα χαρακτηριστικά που έχει το Πνεύμα το Άγιο και που τα άλλα πέντε βοηθάνε για να τα κρατήσω. Γιατί ό,τι δίνει ο Θεός είναι αιώνιο, ενώ ό,τι παίρνουμε από τη γη είναι προσωρινό όπως είναι η γη. Σε λίγο θα κατακαεί και θα χαθεί. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα εδώ ότι έγινε μια παρατυπία. Ο Αδά άφησε την Εύα. Ασχολήθηκε με τη μέρημνα του Παραδείσου και δεν έκανε τα δύο, έκανε το ένα μόνο. Μόνο με τον Παράδεισο. Και μάλιστα είναι ευχαριστημένος ο Θεός μαζί του, γιατί τέτοιος βοηθός, λέει, όμοιος με τον Αδά, δεν υπάρχει άλλος. Έτσι μας λέει εδώ στο 20. Αυτός έκανε το ένα, αλλά το άλλο το άφησε ελεύθερο. Και έρχεται η στιγμή λοιπόν που η Εύα, καθώς μιλάει με τον εχθρό, συνδιαλέγεται μαζί του. Και τι λέει τώρα αυτός ο κακός? Και είπε ο Όφης προς τη γυναίκα: «Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγετε από αυτού, θέλω σε ανοιχτή ο οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό». Δύο δέντρα ήταν μες στον Παράδεισο, τα οποία ήταν πολύτιμα εν σχέση με όλα τα άλλα. Το δέντρο της ζωής, το οποίο τρώγανε άνετα από εκεί γιατί ήταν αθάνατοι. Η αμαρτία έφερε το θάνατο. Και το δεύτερο, το οποίο ήταν η γνώση του καλού και του κακού. Γιατί το έβαλε ο Θεός εκεί? Γιατί να βάλει το διάβολο στη γη? Για να δοκιμαζόμαστε. Αν αυτά που του λέμε είναι αληθινά ή ψεύτικα. Γι' αυτό τον έβαλε. Γιατί λέμε λόγια εμείς οι άνθρωποι, πάρα πολλά. Αλλά δεν είναι λόγια τα οποία μπορούν να στηριχθεί ο Θεός αυτά. Και γι' αυτό τι κάνει ο Θεός? Δεν ακούει τα λόγια μας μόνο, αλλά βλέπει την καρδιά μας. Τι πάει να πει αυτό? Η καρδιά μας πού είναι τοποθετημένη? Πόσες φορές είναι που ζητάω κάτι και όμως όταν έρθει η στιγμή να πάω προς τα εκεί, πάω αλλού γιατί η καρδιά μου με σπρώχνει σε κάτι άλλο. Η καρδιά δεν ικανοποιείται. Είναι σφόδρα πατελή και περπάντα διαφθαρμένη. Κάνει το μαύρο άσπρο για να με τραβήξει εκεί που θέλει. Και επειδή αγαπάει τη γη, γιατί η γη είναι και η γη θα γυρίσει, οπωσδήποτε ζητάει τα της γης, όχι του ουρανού. Έτσι ο άνθρωπος που ακούει την καρδιά του τελείωσε. Θα γίνει πολύ συναισθηματικός και θα είναι πάντα θλιμμένος. Θα τον πειράζουν όλα, ό,τι και αν γίνεται γύρω. Και δεν θα μπορέσει να κάνει το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Όταν ανέβηκε στο Σταυρό μας συγχωρούσε. Συγχώρεσε, δεν ξέρουν τι κάνουν. Ήταν συναισθηματικός, αν ήταν συναισθηματικός δεν θα μείνει εκεί. Θα ήθελε οπωσδήποτε την καταστροφή μας γιατί τον αδικούσαμε εκείνη τη στιγμή και τον σκοτώναμε. Αλλά κράτησε το συναίσθημα. Είχε συνέστημα Θεού, δεν είχε συνέστημα ανθρώπου. Και γι' αυτό θα του είπαν οι μαθητές του ότι η μητέρα σου και η αδερφή σου είναι έξω και σε ζητάνε. Τι είπε ο Χριστός? Μεγάλη αγένεια. Αδερφή μου, λέει, και μητέρα μου είναι αυτοί που ακούνε και πράττουν το λόγο τον Άγιο. Αγένεια τεράστια. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν αφήνει το συνέστημα να τον νικήσει. Το φυλάει, για το συνέστημα είναι η καρδιά. Οπότε αν η καρδιά μου είναι ανεξέλεκτη, τελείωσα. Δεν ξέρω που πάω και τι κάνω. Και έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε τώρα ότι θα πληρώσει η Εύα για αυτή την ανυπακοή στον Αδάμ. Και είπε η γυναίκα προς τον Όφη, «Από του καρπού το δέντρο του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομαι. Από δε του καρπού του δέντρου το οποίο είναι μέσω του παραδείσου, είπε ο Θεός, μη φάγετε από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν, για να μην αποθάνετε». Του Αδάμ δεν το είπε να με το εγγύσει, έβαλε και κάτι δικό της. Και έτσι λοιπόν, και είπε ο Όφης προς τη γυναίκα, «Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει». Τώρα, τι εννοούμε νεκρός? Ο Όφης θεωρεί νεκρό αυτόν που πεθαίνει στο σώμα. Ο Θεός όμως θεωρεί νεκρόν αυτόν που πεθαίνει στο πνεύμα. Οπότε μπορεί να είμαι ζωντανός, αλλά το πνεύμα μου να είναι, μην είναι ενεργό πνευματικά και να ενώνεται με το Πνεύμα το Άγιο, οπότε είμαι νεκρός. Τι είπα να πει ενώνω με το Πνεύμα το Άγιο? Ενώνω με τον ουρανό. Με υπηρετεί ο ουρανός. Με παρηγορεί ο ουρανός, με θεραπεύει ο ουρανός. Τα αδύνατα παρανθρώπες γίνονται δυνατά. Οπότε είναι στο χέρι μου τώρα εμένα. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Όφης της είπε εδώ, όντως λέει σας είπε να μην φάγετε από παντός δέντρο του παραδείσου. Και αυτό το απλώνει. Η Εύα είναι ενημερωμένη το ένα μέρος, αλλά το δεύτερο δεν είναι. Και ο Όφης είπε προς τη γυναίκα, βεβαίως δεν θα αποθάνετε, δηλαδή ψέματα σας λέει. Δοκιμάσαι να δεις ότι δεν θα αποθάνεις. Αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγεται από αυτού, θα ανοιχτούν οι οφθαλμοί σας και θέλετε γίνει θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Η Εύα αμέσως σου λέει, θα γίνω σαν θεά, θα του μοιάσω. Να, ένας εύκολος δρόμος. Τι γίνεται όμως? Δεν παίρνει από το μυαλό της πως της λέει ψέματα. Και τι γίνεται τώρα αυτή η γυναίκα? Αρχίζει και παρακολουθεί το δέντρο αυτό που είναι απειγορευμένο. Και ξέρετε, όταν κάτι με επηρεάζει και το πλησιάζω, κάποια στιγμή λοιπόν θα ενδώσω σε αυτό. Ξέρει τι πάει να πει εγκράτεια εκεί? Όχι. Δεν χρειάζεται να είμαι εγκρατής αν μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού και μέχρι εκείνη τη στιγμή το κάνει απόλυτα όμορφα. Δεν έχει δώσει σημασία σε αυτό. Την παρακίνησε λοιπόν ο εχθρός να αρχίζει να το βλέπει και να θέλει, γιατί της είπε ο Αδάμ ότι είναι το δέντρο του καλού και του κακού. Και πράγματι τι ήταν κακό δεν ξέρανε. Γυμνή ήταν και δεν έβλεπε ένας τον άλλο με πονηρία. Αλλά όμως τι γίνεται τώρα εδώ? Το περίεργο σε όλη την ιστορία είναι ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και του έδωσε και την ικανότητα να γεννάει. Στον παράδεισο μέσα χρειαζόταν? Όχι. Γιατί του έδωσε την ικανότητα να γεννάει? Και μάλιστα εδώ που τον έφτιαξε λέει ότι θα κατακυριεύσουν τη γη. Έτσι αναφέρει εδώ που όταν τον έπλασε. Έπλασε δε ο Κύριος την και τα ζώα, το βοηθός μου. Και επέβαλε ο Κύριος ο Θεός εις έκταση τον Αδάμ και κοιμήθη και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε λέει με σάρκα το σημείο που άνοιξε και κατασκεύασε ο Κύριος το Θεός την πλευρά αυτή, την πήρε και έκανε από τον Αδάμ και έκανε τη γυναίκα του, την Εύα. Εδώ τώρα πάμε σε ένα άλλο σημείο, το οποίο θα ξέρουμε ένα πράγμα. Ο Θεός έχει για κάθε γυναίκα ένα άντρα. Και για κάθε άντρα μια γυναίκα. Αυτό λέει τώρα εδώ. Αλλά αν ζητήσουμε από το Θεό θα μας το δώσει. Όταν είμαστε στον κόσμο εμείς δεν ξέραμε για Θεό, οπότε διάλεξαμε μόνοι μας. Αν όμως ο Θεός έβλεπε ότι θα σωθούμε, μας έδωσε το κατάλληλο πρόσωπο για να σωθούμε. Αλλά το κατάλληλο πρόσωπο δεν είναι κάτι που εμείς νομίζουμε. Δηλαδή ο άντρας ζητάει μία γυναίκα να τον υπακούει. Συγγνώμη, όταν πηγαίνετε να γκρεμιστείτε κάπου, θα σε υπακούει, θα πάτε μαζί. Δεν θα πρέπει να σου πει σταμάτα. Επομένως είναι λάθος να θέλω ένα άβουλο πλάσμα. Έτσι ο Θεός για να με βοηθήσει θα μου δώσει κάτι το οποίο να με βοηθάει πραγματικά. Όταν στραβώ θα μου λέει στραβώ. Βέβαια την επιλογή την έχει ο άντρας. Έστω και στραβώ να είναι. Αλλά δεν φέρει ευθύνη η γυναίκα. Όπως και το αντίθετο πάλι. Δεν λέμε ότι να υπακούς κατά πάντα σε μένα ό,τι και να λέω και ό,τι και να κάνω γιατί την έβαψα μετά. Αυτό το καταλαβαίνουμε στη διαδρομή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έφτιαξε ο Αδάμ την Εύα. Αυτός παρεξήγησε το φτιάξιμο αυτό και είδαμε τι έγινε. Για να δούμε εκεί που τον εφτιάχνει τον Αδάμ. Έπλασε δε ο Κύριος, λέει στο 19, ο Θεός εκ της γης πάντα τα ζώα και τα έδωσαν τα ονομάσει. Κατασκεύασε ο Κύριος πλευρά αυτού πάλι. Για να, συγγνώμη. Πάμε στο πρώτο κεφάλαιο, το 26. Και είπε ο Θεός, ας κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός αρπετού έρποντος επί της γης. Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού και εικόνα αυτού επίησε αυτόν. Άρσε και θύλη επίησε αυτούς και ευλόγησε αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζεται από τον ηχθείον και όλο το ζώο. Εδώ τώρα, αφού είναι αναμάρτητοι, είναι άγιοι μέσα στον παράδεισο, γιατί τους λέει να αυξάνουν και να πληθύνονται? Άρα ο Θεός γνωρίζει τα πάντα και τους προετοιμάζει. Δεν πρέπει να απογοητευτούν και να τα παρατήσουν όλα, αλλά να συνεχίσουν πλέον τον καινούργιο τρόπο ζωής που ο Θεός θα τους οδηγήσει. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι τώρα ότι βλέπουμε ότι πείθει την Εύα ο Αδάμ, ο Όφης και η Εύα δεν ρωτάει τον Αδάμ αν θα πρέπει να το κάνει, αλλά πάει και το κάνει αυθαίρετα. Κόβει αυτό το καρπό και τον τρώει. Και εκείνη τη στιγμή, συμπτωματικά που δεν είναι, περνάει ο Αδάμ και τη βλέπει. Λέει, τι κάνεις εκεί? Λέει, να είδες, δεν πέθανα. Ο Όφης μου είπε ότι δεν θα πεθάνουμε και θα γίνουμε σαν θεοί, γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να φάμε από αυτό. Ο Αδάμ τώρα αυτή τη στιγμή, τι γίνεται? Ο Θεός κατεβαίνει κάθε απόγευμα και τον επισκέπτεται και κάνει παρέα μαζί τους. Η γυναίκα του όμως είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί του, όλο το διάστημα. Οπότε, σε τι δίνει μεγαλύτερη αξία συναισθηματικά? Με την παρουσία του Θεού ή με τη γυναίκα? Φυσιολογικά με τη γυναίκα θα δίνει. Πότε όμως, αν ο Θεός δεν πληρεί αυτό που πραγματικά τον κάνει ευτυχισμένο? Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ? Και ο Αδάμ δεν είναι ευχαριστημένος με το Θεό. Τώρα, γιατί συμβαίνουν αυτά δεν ξέρουμε. Ο Θεός τους έδινε συμβουλές. Όταν περνάγανε μαζί τους, έλεγαν κάποιες απορίες. Οι απορίες που δημιουργόταν για την Εύα από τον Όφη δεν τις συζητούσε με τον Θεό. Δεν ξέραν τον Θεό καλά. Ο Θεός τα ήξερε όλα. Αλλά δεν ήθελε να τους επηρεάσει γιατί έπρεπε να δοκιμαστούν για να διαλέξουν μόνοι τους τι θέλουν. Είναι Κύριος ο Θεός έκανε κύριο εκεί τον Αδάμ και την Εύα. Κύριο τους αυτούς τον. Εκεί είναι τώρα το δύσκολο για μας. Γι' αυτό βλέπουμε και το λαό Ισραήλ, αυτοί που μπήκαν στη γη της Επαγγελίας, μπήκαν τα παιδιά των Ισραηλιτών. Οι άλλοι πεθάναν στην έρημο τα 40 χρόνια που γυρίζανε. Και θυμάστε τι είπε ο Θεός στο όριο. Τι από 20 χρόνια και πάνω θα μπουν μέσα. Όλοι οι άλλοι θα πεθάνουν. Γιατί με παροργήσανε. Γιατί από 20 χρόνια και πάνω. Γιατί στην έρημο ζούσαν κάποια καθαρότητα και τα παιδιά, ας πούμε, δεν μπορούσαν νωρίτερα από 20 να είχαν τη δυνατότητα να σκεφτούν έτσι που να ευχαριστήσουν το Θεό και να πάρουν μια απόφαση, θετική ή αρνητική. Οπότε είπε, σας απαλλάσσεστε μέχρι 20 χρονών και μπείτε μέσα. Σήμερα από 12 χρονών είναι σαΐνια. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα λοιπόν και εδώ το ίδιο πράγμα. Ότι ρίχνει ευθύνες πλέον ο Θεός τώρα. Και την ευθύνη δεν τη ρίχνει στην Εύα. Παρόλο που της λέει κάποια πράγματα θα περάσει, αλλά τη ρίχνει στον Αδάμ. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, αφού έχουν φάει και οι δύο, έρχεται η στιγμή να συναντήσουν το Θεό. Ας το δούμε στον εαυτό μας. Αν αυτή τη στιγμή κάνουμε κάτι που δεν αρέσει στο Θεό, είτε μικρό είτε μεγάλο, δεν έχουμε παρησία με το Θεό. Τι πάει να πει αυτό? Δεν μας ελκύει η προσευχή. Σκληραίνει η καρδιά μας με τη μικρή ή μεγάλη αμαρτία. Χάνουμε την όραση. Κάτι που γευθήκαμε, το φανταζόμαστε ότι ήταν για τον καιρό εκείνο. Όχι σήμερα. Ο Θεός ήταν, είναι και είναι ο ίδιος. Αν λοιπόν γεύομαι την παρουσία Του, δεν θέλω να τη χάσω, όπως είπαμε και τη Δευτέρα, όπως έκανε ο Μωυσής. Κάνω τα πάντα για την κρατήσω. Εδώ και οι δύο είχαν λίγο κουραστεί με τον Θεό. Γιατί? Γιατί ζούσανε το γήινο μέρος και δεν μπορούσαν να καταλάβουν το πνευματικό και δεν ανοιγόντουσαν μαζί Του. Και έτσι λοιπόν, εδώ τώρα βρισκόμαστε σε μία φάση από την οποία ο Θεός μιλάει λοιπόν το πρώτο, ότι θα αρχίσουν να γεννάνε και θα καλύψουν όλη τη γη, και έρχεται το δεύτερο τώρα, καθώς κάνανε την αμαρτία. Εκεί επάνω βγαίνει στην επιφάνεια ο άλλος τρόπος ζωής που θα ακολουθήσουν οι πρωτόπλαστοι. Και που αυτό οπωσδήποτε έπεσε και στην πλάτη δική μας. Δυστυχώς. Γιατί σήμερα έχουμε τη σάρκα που δεν μπορούμε να την κάνουμε καλά αν δεν επέβει το Πνεύμα το Άγιο. Ουχή δια δυνάμεις, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Οπότε το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να είναι ενεργό μέσα μου. Για να μπορέσω να ζω πνευματικά, να απολαμβάνω και να χαίρομαι πάντοτε και να είμαι ευτυχισμένος. Ο άνθρωπος που έχει το Θεό στην καρδιά του πάντα δίδει και δεν ζητάει. Ενώ ο άνθρωπος που λείπει ο Θεός από την καρδιά του πάντα ζητάει από τους γύρω του διάφορα πράγματα. Τα οποία δυστυχώς πολλές φορές δεν έχουν να το δώσουν. Γιατί ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, που είναι πολύ κουρασμένος από τη δουλειά του και πάει στο σπίτι, σπάνια θα ασχοληθεί με τα παιδιά και με τη γυναίκα τόσο πολύ. Γιατί θέλει ύπνο, να ξεκουραστεί. Ο άνθρωπος όμως που έχει το Θεό στην καρδιά του ξεκουράζεται από την παρουσία του και έχει πάντα να δώσει. Και εκεί γίνονται τα τεράστια λάθη στις οικογένειες. Και έτσι λοιπόν έρχεται ο Κύριος και τι φωνάζει? Δεν φωνάζει Εύα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Έχει βάλει μια τάξη στα πράγματα σε ό,τι έχει σχέση με τις ανθρώπινες σχέσεις ο Θεός. Πάει και φωνάζει Αδάμ που είσαι. Γιατί? Γιατί ο Αδάμ φταίει για την όλη κατάσταση αυτή. Αλλά και η Εύα εκμεταλλεύτηκε το ενδιαφέρον που είχε για αυτήν ο Αδάμ. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αρχίζει και αλλάζει ο τρόπος ζωής τους, αλλά και ο τρόπος της γης. Στη γη δεν υπήρχε κακό. Δεν υπήρχαν μικρόβια. Δεν υπήρχαν σκουλίκια που τρώγανε τα φυτά και τέτοια. Αυτά γεννήκανε καθώς ο Θεός έδωσε ευθύνη στον Αδάμ και την Εύα. Και το λέει πολύ ωραία εδώ, και είπε ο Κύριος προς τον Όφη, επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσα σε μέρα στη ζωή σου. Και έχθρα θέλω στήσει ανάμεσα σου και της γυναικός. Του Όφη? Όχι. αυτών που είναι μέσα στον όφη. Γιατί ο Θεός μιλάει πνευματικά πάντα. Ανάμεσα σου και της γυναικός και ανάμεσα του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Το σπέρμα του όφη ποιο είναι? Το κακό το οποίο πρεσβεύει. Είναι ο εχθρός. Έχει σπέρμα και ο εχθρός, ναι, δυστυχώς πήρε τους αγγέλους. Ο 1/3 των αγγέλων το κατέβασε κάτω. Ιώτα Β' κεφάλαιο, Αποκάλυψη. Το 1/3 των αγγέλων, το μεγάλο μέρος το έχει, τώρα και τον έχει, τα έχει στην Άβυσσο. Τους αγγέλους που αποστατήσαν από το Θεό, τους έχει ρίξει στην Άβυσσο. Το μεγαλύτερο μέρος. Και έχει φέρει ισορροπία στη γη. Έχει αφήσει αυτούς που μας δοκιμάζουν εδώ στη γη και που χρειάζονται. Δεν έχει βάλει περισσότερους για να μας ελέγχουν, αλλά για να τους ελέγχουμε. Γιατί μας έχει δώσει εξουσία εναντίον τους. Και η εξουσία πώς δόθηκε? Από αυτό που λέει εδώ. Θα βάλω λοιπόν έχθρα ανάμεσα σου και της γυναικός και ανάμεσα του σπέρματος και του σπέρματος αυτής και το σπέρμα του διαβόλου δεν είναι μόνο οι άγγελοι που πήρε μαζί του, αλλά και τους ανθρώπους που θα πείσει να μην πιστεύουν. Και θα υπάρχει πόλεμος τώρα μεταξύ των πιστών και των απίστων. Οι άπιστοι θέλουν να μας σκοτώσουν, να μας βγάλουν από τη μέση μαζί με τον εχθρό για την ανθρωποκτόνος, αλλά μας προστατεύει ο Θεός. Εμείς θέλουμε να φύγει ο εχθρός από όλους τους ανθρώπους μέσα, γι' αυτό προσευχόμαστε. Δεν έχουμε μίσος για τους ανθρώπους, αλλά για την αμαρτία που είναι ο ίδιος ο διάβολος. Είτε μικρή είτε μεγάλη. Και λέει τώρα εδώ, θα βάλω έχθρα μεταξύ σας και θέλει σου συντρίψει το σπέρμα της γυναικός, την κεφαλή, και θα του κεντήσεις την πτέρνα αυτού. Για σκεφτείτε, ένας ο οποίος του σπάω το κεφάλι, πολεμάει ακόμα μετά? Όχι. Αυτός είναι ο διάβολος. Είναι σπασμένο το κεφάλι του. Αλλά για ποιους? Για αυτούς που πιστεύουν στο Θεό και που δεν κυματίζονται. Μια πιστεύουν, μια δεν πιστεύω. Μια τον εμπιστεύουν, μια δεν τον εμπιστεύουμε. Μια τον ακούω, μια δεν τον ακούω. Λέει, όντι να ακούμε, αυτού και γινόμαστε δούλοι. Αν αυτή τη στιγμή ακούσω τον εχθρό, έχει τα χάλια σου, άρα δεν θα σε ευλογήσει ποτέ και το πιστέψω, έχω αρνητική πίστη μέσα μου, δεν πρόκειται να με ευλογήσει ποτέ. Αν όμως ξέρω ότι κατά χάρη με έσωσε και περιμένω ευλογία, θα έρθει οπωσδήποτε και δεν μπορεί να σταματήσει κανένας. Αυτή είναι η διαφορά τώρα εδώ. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε τώρα για τον όφη, του λέει το μελλοντικό. Πότε του έσπασε το κεφάλι το σπέρμα της γυναικός και ποιο είναι το σπέρμα της γυναικός? Ο Ιησούς Χριστός. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι, όπως έχουμε πει, ο άνθρωπος, ο άντρας είναι αυτός που γεννάει, αυτός είναι που ρίχνει το σπέρμα και γίνεται όλη η ιστορία. Εδώ όμως τι λέει? Εκ το σπέρματος γυναικός. Γιατί το λέει γυναικός? Γιατί δεν θα γεννηθεί από θέλημα άντρος, θα γεννηθεί από το Πνεύμα το Άγιο, από τον Πατέρα Θεό. Και γι' αυτό το λέει καθαρά. Από το σπέρμα της γυναικός θα βγει κάποιος που θα σου συντρίψει το κεφάλι, ο Ιησούς Χριστός. Και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Όντως, επάνω στο Σταυρό, ήταν δόκιμος, αναφέρει σε ένα Ευαγγέλιο μέσα, ότι ο Χριστός έφτασε μέχρι σε στυλ κατάθλιψης. Δόκιμος καταθλίψεως τον αναφέρει. Όντως τον πείραξε αυτό, αλλά τι τον πείραξε? Όχι ότι πήρε τις αμαρτίες μας, το έχει αποφασίσει. Πρώτη φορά έμεινε χωρίς την παρουσία του Πατέρα. Γι' αυτό του είπε, Πατέρα, Πατέρα, γιατί με εγκατέλειπες? Εγώ δεν έχω αμαρτήσει. Γιατί με εγκαταλείπεις? Αλλά δεν αμάρτησε αυτός, αλλά πήρε αμαρτίες όλων μας, γι' αυτό τον εγκατέλειψε. Αδέρφια μου, είναι τρομερό αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας και το οποίο μιλάει για όλους τους αιώνες μετά, με αυτά τα λίγα που βλέπουμε τώρα εδώ. Αυτό που βλέπουμε τώρα αρχίζει από την παραγωγή του ανθρώπου σαν αντρόγινο, τα πέσουνε και φτάνει μέχρι το τέλος στη χάρη. Γιατί του συνέθρισε το κεφάλι, αναστήθηκε και μας έδωσε την εξουσία να είναι συντριμμένο το κεφάλι του εχθρού. Αλλά εάν είμαστε σταθεροί στην πίστη. Δεν είμαστε σταθεροί. Μας επηρεάζουν πολλά πράγματα στη γη. Και θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι εμείς κάθε μέρα να καταδικάζουμε αυτά που μας επηρεάζουν για να κρατήσουμε την πίστη ώστε να έχουμε επαφή με τον ουρανό, να είμαστε απόλυτα ευτυχισμένοι, να ετοιμαζόμαστε για να τον αγκαλιάσουμε, γιατί είναι πατέρας μας και μας περιμένει, και παράλληλα να βοηθήσουμε όλους τους γύρω μας να σωθούν. Ο Θεός να μας ευλογήσει.